mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu apoštola Jakuba z 1. kapitoly. Jakub píše tieto slova. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, toto je už štvrtý úryvok Božieho slova, ktoré sme dnes na službách Božích počuli a dnes na službách Božích zneli také veľmi hutné a aj dlhé úryvky Božieho slova. Tento, ktorý som čítal pred kázňou, úryvok z 1. kapitoly listu Jakuba, tak ten nám bude ešte pripomenutý v závere služieb Božích, keď budeme spievať antifónu, ktorá je vybratá úplne akoby z jadra tohto Jakubovho výroku. Jakub píše, buďte však činiteľmi slova a nie iba poslucháčmi, ktorí klamú seba samých. No, v čom klamú seba samých? Úplne v tom podstatnom. Tí ľudia, na adresu ktorých Jakub hovorí, sú kresťania, ktorí sú presvedčení, že ich život je úplne poznačený Božím slovom. Ale toto vôbec nie je pravda. Oni po celý život Božie slovo iba počúvali. Ale Božie slovo nepremenilo a neovplyvnilo ani milimetrík ich života. Celý život ho počúvali, ale zostali stále tí istí a nepremenení. Im Jakub hovorí, buďte ale činiteľmi Božieho slova, nie iba poslucháči, ktorí klamú seba samých. Jakub teda hovorí o Božom slove, o tom, ako je dôležité ho počúvať a podľa neho žiť. A neviem, či ste si to uvedomili v tej rýchlosti, sestri a bratia, keď k vám zneli tie predchádzajúce úryvky z Božieho slova, neviem, či ste si uvedomili, že všetky tri hovorili o Božom slove. Všetko, čo sme dnes z Božieho slova čítali, hovorilo o Božom slove. O tom, akú má ono váhu, aký má význam. Hovorilo aj o našej úlohe, počúvať Božie slovo, reflektovať ho, prijímať a žiť ho. A hovorilo aj o nešťastných situáciách, keď človek Božie slovo alebo úplne ignoruje, alebo ho počúva, ale ho vôbec nereflektuje a nežije. Ja všetky tie úryvky Božieho slova, ktoré sme počuli v úvodnej liturgii, nakrátko pripomeniem. Ten prvý, prorok Jeremiáš, 23. kapitola, bol to najdlhší úryvok. Človek si ho musí asi trikrát prečítať a dobre počúvať, aby porozumel, o čo tam ide. Možno ste to započuli. Ten úryvok bol vyslovený na adresu prorokov, ktorých Pán Boh vidí ako falošných prorokov. Jeremiáš o nich hovorí vidinu vlastnej mysle vám zvestujú a nie to, čo pochádza z úst Hospodinových. Jeremiáš hovorí o ľuďoch, ktorí vystupujú ako kazatelia, vystupujú ako by reprezentovali Božiu autoritu, ale žiadnu Božiu autoritu nereprezentujú. Oni reprezentujú iba seba samých. A oni v tejto autorite tie vety, ktoré vyslovujú, vyslovujú ako vety samotného Boha, ale vôbec to nie sú vety samotného Boha, ale sú to ich vlastné vety. Ich kázeň, ich zvesť, ich posolstva nemajú nič spoločné s Bohom, aj keď sa to môže tak formálne javiť. Oni ale nemajú nič spoločné s Bohom a s jeho vôľou. Sú to teda falošní proroci. A až keď človek toho Jeremiáša počuje, ako sa on vyjadruje na adresu falošných prorokov, tak na tomto negatívnom pozadí vyznieje to, aké je pravé Božie slovo vzácne. Aké je vzácne to, keď človek môže počuť niečo, čo je skutočne Božím slovom. Čo je skutočne ohlásením Božej vôle. Čo je skutočne nejakou normou pre náš život. Až keď sa Jeremiáš vyjadrí s bolesťou o falošných prorokoch, tak na tom pozadí môžem rozumieť tomu, aké je úžasné, že ja sa dnes môžem stretať v Biblii s niečím, čo je skutočne Božie slovo. Môžem to čítať, môžem to študovať, môžem to počúvať a môžem podľa toho žiť. Viem, že keď podľa toho žijem, tak žijem naozaj podľa akejsi normy, podľa niečoho autentického, čo pochádza od Pána Boha. Aké je pravé Božie slovo vzácne, dôležité a mocné, chce nám povedať prorok Jeremiáš. Druhý úryvok preskočím, ale prejdem k evanjeliu podľa Lukáša, 16. kapitola. Pán Ježiš tam rozpráva známe podobenstvo o bohatom človeku a o chudobnom človečikovi, ktorý sa volá Lazár. O tom bohatom človeku pán Ježiš hovorí, že ten človek po celý svoj život žil zo seba a pre seba. Boh a nejaká poslušnosť jeho slovu vôbec nepatrili do životného obzoru toho chlapa. Ten boháč zomrie a ocitá sa v zatratení. A nielen, že sa ocitá v zatratení, ale on si tam s hrôzou uvedomuje, že tak, ako žil on, tak v tejto chvíli na zemi žije jeho 5 bratov. A on o nich začne mať starosť a volá k patriarchovi Abrahámovi, ktorý takisto sa nachádza vo večnosti s Lazárom, volá na ňoho. A to je taký štilizovaný rozhovor medzi zatratením a spasením. V zatratení je boháč, spasení sú Abraham a Lazar. A teraz ten boháč kričí na Abraháma: Oče, urob ten zázrak a pošli niekoho na zem, aby tých živých vystríhal, že keď budú žiť tak, ako teraz žijú, tak budú zatratení. Tí ľudia nemajú žiadnu výstrahu. A keby niekto z mŕtvych k ním prišiel, tak on ich bude vedieť vystríhať pred ich zlým a prázdnym životom. A na toto zaznie odpoveď A to už ani nie je tak odpoveď samotného Abraháma, ale Pán Ježiš Kristus svoj vlastný názor akoby vkladá v tom podobenstve do úst Abraháma. A ten Abraham hovorí, teda sám Pán Ježiš hovorí. Tí žijúci majú Mojžiša a prorokov. A pod týmito dvoma slovami Mojžiš a proroci sa vlastne ukrýva Božie slovo starej zmluvy. Židovská Biblia. Božie slovo starej zmluvy. Abraham hovorí, na čo zázraky? Veď oni majú všetko. Majú Božie slovo a Božie slovo stačí. Z Božieho slova sa dá vypočuť a vyčítať všetko, čo tí nešťastníci, ktorí odmietli Boha, potrebujú, aby sa vrátili k plnému a zmyslu plnému životu, ktorý má nádej. Toto je postoj, názor alebo odkaz samotného Pána Ježiša aj nám, ľuďom zo začiatku 21. storočia. Akoby tebe, mne, Pán Ježiš tu hovorí, že máš Božie slovo v Biblii a to je dosť. To je plnosť, to úplne stačí. Aby si prežil jeden dobrý život, ktorý má nádej večnosti. A to, čo je nevyslovené Pánom Ježišom, ale čo do toho patrí, čo tam môžeme počuť, aj keď to Pán Ježiš nepovedal nahlas, sú možno tieto vety, že človeče, nemusíš sa obzerať po ničom inom okrem Biblie. Nemusíš hľadať ešte hlbšiu múdrosť okrem Biblie. Nemusíš hľadať ešte nejakú super duchovnosť okrem Biblie. Nemusíš hľadať nič tajomnejšie a atraktívnejšie a ešte niečo viac super, ako je Biblia. Božie slovo v Biblii, to človeku má stačiť a musí stačiť, to je skutočne dosť. A Pán Ježiš akoby hovorí, Božie slovo v Biblii je viac ako zázrak, keď by sa tu pred nás postavil oživený človek a povedal, ľudia, berte Boha vážne, lebo je Boh, je spasenie a je zatratenie. Tak Pán Ježiš hovorí, Božie slovo, ktoré si ty dnes môžeš čítať, je o mnoho viac ako takýto zázrak stretnutia s mŕtvým človekom, ktorý sa vracia zo štvrtej dimenzie. Takto Pán Ježiš vysoko ohodnotil Božie slovo a povedal nám, v ňom máte dosť. Používajte ho. A potom tu bol tretí úryvok, ktorý odznel ale v poradí ako druhý. Slová miláčka Pánovho, apoštola Jána z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly. Na začiatku sme počuli, že Ján rozvíja také akoby svoje vlastné úvahy, ktoré my dnes považujeme za Božie slovo. Ale Ján tak uvažuje nahlas a píše, že Boh je láska. A napíše, ak milujeme, tak vlastne zostávame v Bohu. Alebo napíše, ak milujeme Boha, tak sa nemusíme báť súdu. Alebo Boh nás miloval ako prvý. Alebo potom napíše, ak milujeme Boha, ktorého nevidíme, tak ako je to, že nemilujeme človeka, ktorého vidíme? No a potom, ako Ján takto nahlas uvažuje, tak napíše jednu zásadnú vetu a aby bolo jasné, že tá veta už nie je iba jeho uvažovaním, tak napíše, že túto vetu sme počuli ako prikázanie od Pána. A Ján napíše, A toto je prikázanie, ktoré máme od neho, od Ježiša, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Toto Ján počul na vlastné uši od pána Ježiša. Nech ten, kto miluje Boha, miluje aj brata. Ján napíše, toto prikázanie máme od Ježiša a všetky naše vlastné úvahy o láske nech vychádzajú z tohto Ježišovho slova, že kto miluje Boha, tak ten má milovať aj ľudí okolo seba. Ján tam zdôrazňuje to slovičko prikázanie. Toto prikázanie máme od Ježiša. Ján reprezentuje taký typ kresťana, pre ktorého Ježišove slovo, Božie slovo, je úplne záväzné. To je autorita môjho života, od ktorej ja proste nemôžem urobiť nejaký svojvoľný krok kdesi inde, že ho nebudem brať na vedomie. Ján je typom kresťana, ktorý pozná Ježišovo slovo a všetko ostatné v živote odvíja od tohto slova, ktorému je poslušný. To boli teda tri čítania, ktoré sme počuli v úvodnej liturgii. Jeremiáša, ktorý hovorí o tom, aké závažné je skutočné Božie slovo pre človekov život. Aké dôležité je skutočné Božie slovo pre človekov život. Potom evanjelista Lukáš a vlastne pán Ježiš nám hovorí o tom, že v Božom slove je všetko. Je tam všetko, čo človek potrebuje pre svoj život a pre svoju večnú záchranu. A potom apoštol Ján nám hovorí o tom, že Ježišovo slovo je záväzné. Je to norma pre náš život. To nie je nejaká iba, to nie sú nejaké duchaplné frázy, o ktorých máme dokola premýšľať, ale to je norma pre náš život. A celé to teraz zastrešuje apoštol Jakub, ktorý nehovorí k ľuďom, ktorí stoja mimo cirkvi a Božie slovo ignorujú. Vôbec nepatrí Boh a jeho slovo do ich života, ale Jakub hovorí k ľuďom, ktorí žijú v cirkvi, Božie slovo počúvajú, dokonca ho počúvajú celkom pravidelne, ale Božie slovo nejako nepoznačuje ani nejako nepremieňa ich život. To je to, ironicky povedané, dieťa ponorené do vaničky a zostane aj tak suché. Jakub hovorí svojim priateľom v cirkvi, buďte však činiteľmi slova a nie iba poslucháčmi, ktorí klamú seba samých. Ak budete iba poslucháči a nie činitelia, tak sa podobáte na človeka, ktorý sa chvíľu pozerá do zrkadla a vidí, aký je, a potom od zrkadla odchádza a úplne na svoju podobu zabúda. To je kresťan, ktorý počúva Božie slovo a chvíľu, čo si sa mu marí, že chápe a rozumie, ale potom Božie slovo doznieje a ten človek ide vlastnou cestou a Božie slovo nejako jeho život neurčuje. Sestri a bratia, toto Jakubovo slovo, tak ako poznáme apoštola Jakuba, je také veľmi jasné, praktické slovo pre mňa a pre teba. Máš Božie slovo? Božie slovo je veľmi vážna a dôležitá vec. A je to vec veľmi vzácna, je úžasné, že Božie slovo máme. Buďme milovníci Božieho slova, ktorí ho čítajú, ktorí ho študujú, ktorí sú dennodenne s ním v kontakte a zároveň, ktorí ho žijú, ktorí sa slobodne Božiemu slovu otvoria a povedia mu, milé Božie slovo, ty si dôležitejšie ako ja, ty si múdrejšie ako ja. Ja ti dovolujem, aby si ty môj život, moju bytosť, moje spôsoby, aby si ho menilo. Božie slovo, meň ma. Tak prosím, každý deň otvárajme s takouto modlitbou, s takouto prosbou pred sebou Božie slovo.
Modlíme sa aj teraz.
Drahý náš Bože, v mene Pána Ježiša Krista, ďakujeme Ti za vzácny dar Tvojho svätého slova, ktoré máme v Biblii. Odpusť nám, ak vieme iba to, že v Biblii ho skutočne máme, ale ak to ďalej pre nás nič neznamená. Odpusť, ak ho iba počúvame a ďalej to viac pre nás nič neznamená. Prosíme ťa, drahý Bože, o tento postoj, aby Tvoje slovo bolo pre nás nielen drahé a vzácne, ale aby sme sa mu dokázali každý deň aj slobodne otvárať a dovolili, aby Božie slovo menilo náš život. Odpusť nám, ak sme tvrdí a pyšní a sebastrední a namyslení a nechceme dovoliť Božiemu slovu, aby ono v našom živote konalo. Odpusť nám, keď si tak bránime svoje vlastné pozície a nechceme ich uvoľniť. Prosíme ťa, aby Tvoje slovo bolo silnejšie ako my a aby ako mocná zbraň nás premáhalo. Premáhlo náš život, menilo našu bytosť a prinášalo do nášho života to drahé a vzácne, čo chceš do nášho života priniesť Ty, drahý náš Bože. Ďakujeme Ti za slova, ktoré k nám znelu dnes v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Vyslovme ešte príhovorné modlitby a chceme Pánu Bohu ďakovať a chváliť Ho spoločne s našou milou sestrou Vierkou Hircovou a s jej rodinou sa tešia pri narodení vnúčika, synčeka Lukáša Hirca. Chceme prosiť o všetkých našich nemocných, o klientov našej diakonie i o pracovníkov našej diakonie. Chceme prosiť o všetky naše potreby, ktoré máme v rodinách, v kruhu priateľov i v duchovnej rodine nášho cirkevného zboru. Chceme Pánovi ďakovať i za dar dažďa, ktorý doprial našej zemi. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti s Tvojim milým dieťaťom, s našou milou sestrou Vierkou Hircovou a s jej rodinou, keď sa tešia z nesmierného daru, z vnúčika, zo synčeka, Lukáška. Pane, Ty si im toto doprial po všetkom tom, či i oni museli skúsiť v živote a cez čo si ich mocne viedol. Nech Ti je, Pane, vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála i spolu s našimi milými. Prosíme ťa o dieťatko, aby si ho viedol a požehnával, aby si bol s celou rodinou. Do Tvojej ruky, Pani Ježiši, vkladáme všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí nesú ťažký kríž, akýkoľvek problém, ktorí prechádzajú krízovými situáciami. Prosíme ťa i o všetkých klientov našej diakonie i o diakonov, ktorí bojujú každý deň v Tvojom dobrom diele lásky po boku našich klientov. Pane Ježiši, prosíme ťa, Ty sa dávaj poznať ako mocný lekár, záchranca, potešiteľ, ten, ktorý dáva zdravie a silu i nemocným, i tým, ktorí sa starajú. Všetkých týchto Ti odovzdávame do Tvojej ruky. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši, i za svieži dážď, ktorý si doprial našej zemi. Ďakujeme Ti za tento prejav Tvojej starostlivosti o nás. Do Tvojej mocnej ruky vkladáme seba samých, naše rodiny, našich drahých, našich priateľov. Do Tvojej ruky vkladáme duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Do Tvojej ruky vkladáme i celú našu cirkev i v týchto dôležitých dňoch a týždňoch, kedy prebiehajú voľby. Do Tvojej ruky vkladáme každé jedno miesto na celej tvári zeme, kde ešte stále zúri diabol, ktorý je tvojim dielom, Pane Ježiši, porazený, ale dočasne stále prejavuje svoju zlú moc. Prosíme ťa za všetkých, ktorí hladujú, zomierajú v konfliktoch, ktorí trpia, ktorí utekajú zo svojich domovov. Pane Ježiši, zastaň, zastav, prosíme, toto utrpenie, násilie a bolesť. Prines mier, pokoj, porozumenie a spravodlivosť na túto zem. V tvojom mene, knieža pokoja, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov ešte, sestry a bratia. Ako som už povedal na začiatku, služie Božích dnes o 2:30 budú služby Božie pre najstarších členov cirkevného zboru s Večerou Pánovou a so spoločným posedením. Rozoslali sme 160 pozvánok našim seniorom. Vítaný je každý i ďalší, kto nedostal pozvánku, o kom nevieme a je starší ako 75 rokov. Pri tej príležitosti by som chcel poprosiť našich mládežníkov, aby prišli asi o 3:30 a vyhradili si asi 2 hodinky a pomohli nám pri obsluhe našich seniorov pri stoloch a tiež v kuchyni. Tá služba je vždy veľmi cenná. Pravdu povediac, vykonávajú stále jeden a ten istý kruh mladých ľudí, takisto ako máme vyše 160 seniorov starších ako 75 rokov, tak máme asi taký istý počet mladých ľudí, ktorých som ja konfirmoval, ktorých služba by bola strašne, strašne cenná, vzácna. Tak ja ich pozývam aj cez vás. Dnes treba, aby prišli o 3:30, boli tu s nami. Je to veľmi radostná, dobrá služba. Vždy ju konáme s veľkou radosťou. Máme sa dobre. Nech mladých ľudí v našom zbore je viacej vidno. Ďakujem všetkým tým, ktorí prídu a už popredu Elenke a Paľkovi i všetkým dospelým, ktorí budú v kuchyni za ich službu. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevu kulu o 16:30, v útorok vysokoškolská mládež o 19:00, vo štvrtok 9:30 klubík. Vo štvrtok neviem, či budeme mať zasadnutie výboru občianskeho združenia Pavla Valáška, alebo či bude večer s Bibliou. To bude jasné až možno v pondelok. Ja či členom výboru občianskeho združenia alebo tomu krúžku, ktorý chodí na naše večery s Bibliou, pošlem SMSky a dám vedieť. Vo štvrtok ale určite o 18:00 budú služby Božie a o 19:00 zasadnutie presbyterstva. V piatok bude mládež o 17:00, konfirmačná príprava a dorast už nebudú. No a na budúcu nedeľu budeme mať služby Božie a detskú besiedku o 10:00 hodine a po službách Božích bude volebný konvent, budeme voliť biskupa západného dištriktu. Životopisy a osobné stanoviská 5 kandidovaných sú stále na nástenke, boli i zverejnené v evanjelickom posli i v reformačných listoch, ktoré sú k dispozícii. Ja by som prosil, aby sme sa zúčastnili na voľbách, neodíďme z volebného konventu domov, ale zúčastníme sa volebného konventu na budúcu nedeľu po službách Božích. Z ďalšieho programu, ktorý je pred nami, v sobotu 16. júna bude seniorálne stretnutie dorastu a mládeže. V Jabloňovciach pôjdeme spoločným autobusom o 8:30 od kostola. Pozývame dorastencov a mládežníkov v sobotu 16. V sobotu 16. večer príde 24 členov nášho partnerského cirkevného zboru Our Saviors z Naperville do Nitry. Budeme s nimi až do stredy rána nasledujúceho týždňa. Ale ja by som chcel hovoriť predovšetkým o ďalšom dni, v nedeľu 17. júna. S našimi priateľmi zažijeme spoločné služby Božie, kázať bude farár John Gericke, budeme s nimi sláviť večeru Pánovu. Ich ďalší program s nimi bude včas oznámený. Na stoloch sú dva zoznamy na prihlásenie sa našich detí na letný tábor v Banskej Belej a na prihlásenie sa našich mládežníkov na letný tábor na Králikoch. Prihlásme svoje deti a svojich mládežníkov, ak sa oni teda neprihlásia sami. Sestri a bratia, čakajú nás aj voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu evanjelickej cirkvi. V našom cirkevnom zbore tie voľby vykonáme v nedeľu o 3 týždne 24. júna. Znova tí kandidáti, životopisy, osobné stanovisko k voľbe budú zrejme v najbližšom evanjelickom posli zverejnené, takisto v médiách, v reformačných listoch. Ja by som chcel v tej súvislosti iba upozorniť na niečo. Chcem teraz hovoriť veľmi pokojne a vecne, ale celý týždeň so mňou lomcovalo také ľudské zúfalstvo, pretože sa udialo niečo, čo sa v ponovembrových dejinách evanjelickej cirkvi žiaľ ešte neudialo, že sme prekročili akýsi Rubikon, ktorý nikdy nemal byť prekročený. Asi ste si všimli, najnovší evanjelický posol a hrozný titulok, zavádzajúci a manipulatívny, ktorý komentoval predminulotýždňovú kandidačnú poradu, ktorá pripravila kandidátov na voľbu generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Titulok znie: Deň, keď niekoľko vyvolených rozhodlo za vás. Deň, keď niekoľko vyvolených rozhodlo za celú cirkev. Je to reakcia na fakt, že pred dvoma týždňami tá kandidačná porada vylúčila z kandidátky veľkou väčšinou hlasov, dvojtretinovou väčšinou hlasov brata Milana Krivdu, ktorý chcel kandidovať na funkciu generálneho biskupa, a brata Imricha Lukáča, ktorý opäť chcel kandidovať na funkciu generálneho dozorcu. Ten titulok znie tak, ako by niekto samozvaný nejakým nezákonným spôsobom vylúčil týchto dvoch menovaných a urobil to namiesto celej cirkvi, ktorá o tom mala rozhodnúť. Tak treba povedať, že faktom je, že zasadlo 32 osôb, ktoré nie sú samozvaný orgán, ale sú to seniori a seniorálni dozorcovia a dvaja dištriktuálni biskupy a dvaja dištriktuálni dozorcovia. To teda neboli žiadni samozvaní Jankovia Hraškovia, ale to boli najkompetentnejší reprezentanti celej cirkvi. A títo ľudia úplne podľa zákona, tak ako to doteraz bolo urobené pri piatich predchádzajúcich voľbách od roku 1990, tak týchto 32 osôb úplne podľa zákona pripravilo kandidátku k voľbám. Nebol pritom porušený žiadny zákon a žiadny predpis. Udialo sa iba to, že dvaja kandidovaní veľkou väčšinou hlasov neboli zaradení na kandidátku. A ja chápem, že zo strany bratov biskupa Kryjúdu a generálneho dozorcu Lukáča je to sklamanie. Ale to sklamanie teda treba vyniesť asi v pokore. Miesto toho tu na vidíme rozosievanie anarchie, že evanjelický posol povie čitateľom, že sa udialo niečo nezákonné. Nie, nič nezákonné sa neudialo. Táto cirkev musí mať lepšiu pamäť. V roku 2006 jedným jediným hlasom z kandidátky na generálneho biskupa bol vylúčený Ondrej Prostredník. Mal vynikajúci program. Evanjelický posol sa vtedy nejako neozval. Bolo to v poriadku, vylúčený bol Prostredník. Pred 2 rokmi takouto istou kandidačnou poradou, ale v západnom dištrikte bol vylúčený kandidát na funkciu dištriktuálneho dozorcu Bohuslav Beňuch. Bolo to v poriadku, lebo bol vylúčený Bohuslav Beňuch. Evanjelický posol si to nejako nevšimol. Teraz evanjelický posol sa snaží povedať, že dochádza k nejakej anarchii alebo nezákonnosti. Dnes na webe ecau.sk bolo dokonca vyhlásenie 20 predstaviteľov a členov evanjelickej cirkvi, ktorí voličom priamo radia, čo majú urobiť s volebným lístkom, aby nebol zvolený Ján Brozman za generálneho dozorcu. Otvorené navádzanie k tomu, ako zmariť voľbu jedného kandidovaného. Mňa ako farára sa pýtajú cirkevníci, že koho máme voliť vo voľbách. A pre mňa je to tak ťažké, aby som ani pol slovíčkom nenaznačil, koho budem voliť ja, aby tie voľby boli skutočne slobodné. A na webe evanjelickej cirkvi môžete nájsť priamo návod na to, čo urobiť s volebným lístkom, aby nebol zvolený Brozman. To je hrubé zasahovanie do priebehu, slobodného priebehu volieb. Ja sa bojím, že hlavne starší ľudia tomu dobre nerozumejú a myslia si, že čo píše evanjelický posol, takže to sa asi deje. Nie, nedeje sa nič nezákonné. Normálne boli vyhlásené voľby, len sa niekto urazil. Prosím, vykonajme voľby tak, ako boli vyhlásené. Nešírme žiadnu paniku a nedajme sa nejako ovplyvňovať. Tie voľby sú úplne legitímne. Dostali sme aj milodary. Sestra Vierka Hircová darovala na cirkev 100 eur. A chcel by som poďakovať aj za službu, a to učiteľom detskej besiedky, za vynikajúce veselé popoludnie pre deti, ktoré sme mali minulú nedeľu. Chcel by som poďakovať tiež bratovi Henrichovi Kudročovi za to, že všetkých pozval na grilovačku, všetko nakúpil a ponúkol, a tiež bratovi Marošovi Korenkovi, ktorý nakúpil veľmi operatívne aj ďalšie veci, ktoré sme v tú nedeľu potrebovali. Ďakujeme za tento prinesený milodar a za všetkých slúžiacich, za ich pomoc, a prosíme Pána, aby On im všetkým odplatil. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.